Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz bilan mana 2016-yil 30-avgust kuni gaplashib turibmiz. Kecha 29-avgust kuni prezidentning qizi Lola Karimova Tillayeva otasini miyasiga qon quyilgani to'g'risida, u kishi reanimatsiyaga yotqizilgani to'g'risida xabar qildi. Bugungi ahvol, kechadan beri oqsoqolni ahvoli qanaqaligi to'g'risida bir rasmiy ma'lumot yo'q. Umuman Vazirlar Mahkamasi o'sha 28-da bergan va 29-da biroz qisqartirib qo'ygan 2 enlik xabaridan boshqa rasmiy ma'lumot yo'q. Lola Karimova Tillayevaga ishonmaslikka haqqimiz yo'q. Otasi to'g'risida yo'q narsani yozmaydi va agar chindan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, Islom Abdug'aniyevichning ahvoli durust emas va mana shunday vaziyatda Islom Karimovning o'rniga da'vogarlar kim? Bu jarayon qanday kechadi? Tanlovda so'nggi so'zni kim aytadi degan savollar o'rtaga chiqishi tabiiy va bu savollarni kecha hamkasbim bir qator tahlilchilarga berdi. Bugun endi mana shu Ozod Nazar formatida sizga ham bermoqchiman shu savolni.
Rahmat. Keling, shu sizni uslubingizdan ozgina foydalanay. Doim eng katta masalani sal orqaga surasizda, oldin bir narsani muhokama qilasiz-ku. Shu boyagi nimaga ozgina munosabat bildirmoqchiman oldin. Lola Tillayevaning bayonotiga. U shu bayonotida odamlardan oilaning shaxsiy daxlsizligiga, u privacy deyapti, boyagi inglizchada shunday, haligi har bitta oilani o'ziga oid mustaqil tomonlari bo'ladi, unga aralashmaslik kerak. Mana shu narsaniga bir munosabat bildirmoqchimanki, Lolaxon, bilib qo'ysinlarki, bu Islom Karimovni hayoti birinchidan endi unaqangi bir mustaqil hayot emas. Mana shu xalqni boshqaraman deb shu mansabga chiqib olganmi, demakki xalq uni hayotidagi har bir hodisani bilishi kerak. Bu butun dunyoda, umum dunyoda qabul qilingan bir qoida. Ikkinchidan, nima sababdan endi Islom Karimov 25 yil davomida odamlarni shaxsiy hayotiga rosa aralashdi, tinmasdan aralashdi? Men 90-yil yillar boshidan bilaman, bir yaqin do'stimni o'g'li hatto O'zbekistonda o'lganda shunga ham aralashgan, borib turib ham hayotini o'rab olib, keyin uni qamoqqa olishgan. Undan shundan davom etib keldi. Musulmonlar namozni o'qiyotgan paytda ham aralashgan, to'y qilayotgan paytda ham aralashgan, deylik o'lik kunida ham hattoki aralashgan, shaxsiy hayotlarga aralashmagan kuni bo'lmagan Islom Karimovda.
Jahongir aka, bunday e'tiroz bildirishga balki sizni haqqingiz bordir, lekin balki Lola Karimova Tillayevani ham haqqi bordir. Endi otani qizi nima ham deydi, shunaqa deydi-da endi. Bu menimcha prinsipial masala emasdir.
Aql bo'lish kerakki, aytish kerak, masalan, odamlarni uylarini tortib olsa, bolalarni ko'chalarga haydab chiqarsa.
Yo'q, endi hozir bu prinsipial, menimcha prinsipial masala emas, ayniqsa o'sha otani qizi bilan bu masalada bahsga kirish prinsipial bo'lmasa kerak. U oilasini albatta sha'nini saqlashga, har bir odam oilasini sha'nini saqlashga harakat qilishi tabiiy. Keling, bunga uzoq vaqtni sarflamaylik. Ertaga nima bo'ladi? Voqealar
juda muhim masala edi bu, mayli. Agar siz zotan shunday deyotgan ekansiz.
Yo'q, men faqatgina
doim himoya qilib kelyapti sudlarda, boshqa yerlarda. Bugun biz aytishimiz kerak edi. Mayli, men aytdim. Siz aytgan savolga kelayligimda, masalan, o'sha O'zbekistonda tizim shunday yaratilganki, o'sha sovet tizimi kuchaytirilgan holatda shunday tizim yaratilganki, bugun endi biror bir hodisani, biror bir yangilikni kutish mumkin emas. O'sha qanday yaratilgan bo'lsa, shunday davom etib kelyapti. Va bugun agar Islom Karimov minbardan mana tushdi, deylik Islom Karimov otdan tushdi, o'rniga minadigan odam tayyorlab qo'yilgan. Buni Islom Karimov o'zi 25 yil davomida tayyorladi buni.
Kim o'sha kishi? Kim?
1990 yilda Islom Karimov Oliy Majlisda prezidentlikka saylangan paytda mandat komissiyasining raisi, ya'ni sanoq komissiyasining raisi bo'lgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mana shu kishi hamma tomondan tayyor va Islom Karimov yillar davomida asta-sekin juda ko'p vakolatlarini bosh vazirga o'tkazib keldi. Hozirga kelib o'sha bosh vazir O'zbekistonda nihoyatda katta kuchga ega. Istagan viloyatga hokim qo'ya oladi, istagan viloyatni hokimini ishdan ola oladi va boshqa juda ko'p. Eng katta partiya uni ortida, masalan shu hali liberal demokratik partiya, tadbirkorlarning partiyasi, u nimada parlamentda ham 52% ovoz shularda qo'lida. Qolaversa endi mana butun boshqaruv pul resurslari hammasi Mirziyoyevning qo'lida O'zbekistonda. O'zbekiston sharoitida o'zbeklar mentalitetidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir o'sha pul qayerda bo'lsa, hamma o'sha yerga qulluq qiladi.
Endi Jahongir aka, Mirziyoyev bilan davom etadi O'zbekiston der ekansiz, favqulodda original fikr aytganingiz yo'q. Xuddi shundoq taxminlarni boshqalar ham aytayapti, lekin mana kechadan beri e'tibor bilan qaraladigan bo'lsa, qandaydir bir tushunarsiz jihatlari bor masalani. Masalan, Toshkentdan bir tinglovchimiz yozdi, yangi qurilgan yo'llarni shaxsan o'zlari ochishlari kerak edi. Bugun kutishmasdan ochib yuborishdi Muqimiy va Taraqqiyot ko'chalarini deb yozdi Toshkentdan. Shaxsan o'zlari deganda kimni nazarda tutayotganini hamma biladi, endi Islom Abdug'aniyevni albatta. Demak, prezidentsiz ochib yuborishdi, prezidentning o'rniga borishi mumkin bo'lgan va shundoq obyektlarni ochib kelgan Shavkat Mirziyoyev borgani yo'q. Yoki olimpiadachilarga mukofot topshirildi. Mukofot topshirishda o'sha mulozimlardan eng kattasi bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov bo'ldi. Bu yerda ham agar olimpiadadan muvaffaqiyat bilan O'zbekiston komandasini qaytib kelganini hisobga oladigan bo'lsak, agar Islom Abdug'aniyev sog' bo'lganda o'zi topshirgan bo'lardi. Va u kishi og'riyotgan ekan, uni o'rnida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev topshirishi mantiqli bo'lar edi. Lekin qatnashgani yo'q bu tadbirda. Mana ikkita tadbir, ikkita muhim tadbir. Yo'llar, ko'priklar, buni qanday tushunish mumkin?
Shavkat Mirziyoyevni anoyi deb o'ylamang-da. Shavkat Mirziyoyev 25 yildan buyon Karimovning yonida qolgan yakkay yagona o'sha mamlakat miqyosidagi rahbarlardan bittasi. Ya'ni yakkay yagona der ekanman, Berdi Zilm Haydarovdan boshqa shu kishi turibdi. Ya'ni men demoqchimanki, bu masalalarda kerak bo'lsa o'sha Karimovdan ham chuqurroq o'ylaydigan odam. Ya'ni agar u tapar tupur qilib hozir borib bu yoqda ochib tashlasa, bir narsalar bo'lib ketishi ham mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan hozir hamma narsa, hamma masala uni kabinetida hal bo'lyapti. Butun dunyo rahbarlari bilan ham, o'sha mamlakatdagi elchixonalar bilan ham, kerak bo'lsa viloyatlar, boshqa yerlar, armiya, boshqa hamma narsa. Shunday sharoitda u agar chiqib hozir bitta joyda borib lentasini qirqsa, xalqni la'natiga qoladi, hamma uni la'natlaydi va buni juda ham yaxshi tushunadi. Agar buni tushuna olmaganda 25 yildan buyon u yerda o'tirmas edi. Mana shu narsalar ham ko'rsatyaptiki, bu o'sha Mirziyoyevda hamma narsa. Uni
xalq nima uchun la'natlashi kerak? Taqsir. Nima uchun xalq la'natlashi kerak?
Nima uchun la'natlamaydiki, bir tomondan Karimov shunaqangi haligi insult bo'lib yotdi, o'lim to'shagida yotibdi-da, bu kishi allaqachon taxtga chiqib olib, hali saylov yo'q, hech narsa yo'q, mana borib lentalarni qirqayapti deb odamlar la'natlaydi.
Yo'q, endi yo'l qurilishi
nuqtai nazaridan, ya'ni bugungi men aytmoqchiman, o'sha hokimiyatda o'tirgan, hokimiyat tepasida o'tirgan va kelajakda shuni davom ettiradigan odamning mantiqiy tushunchasi bu. Tushunmaganda edi u, tapar-tapar qilib borib hammasini ochib, hozir oldinga tushib ketar edi. U asta-sekinlik bilan hammasini qilyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. xalqni nazari hal qiluvchi kuch deb hisoblaysizmi?
Albatta. Albatta, hamma bu narsa Shavkat Mirziyoyev ham hisoblaydi, o'sha Karimov ham hisoblaydi, hamma hisoblaydi, chunki Andijonda bo'lgan voqealar kabi hozir xalqda norozilik juda kuchli va bu kuchli norozilikni Mirziyoyev ham biladi, hammasi biladi. Ertaga shuning uchun ham u kabinetdan chiqmay o'tiribdi va shuning uchun ham hamma yoqdan axborot olib, boshqa qilib, hamma yoqda nazoratda ushlab turibdi. Agar boshqacha sharoit bo'lganda bilmadim nima bo'lib ketardi. U yerda juda katta-katta kuchlar, guruhlar bor. Shularni hammasini bir joyga keltirish va hammasini nazorat qilish ayniqsa O'zbekiston sharoitida oson emas.
Jahongir aka, agar Islom Abdug'aniyevich uzoq vaqt ishga chiqa olmasa va o'shandan u yog'i masalan pensiyaga chiqib ketish ehtimoli ham bor. Shundoq bo'ladigan bo'lsa, hokimiyatni keyingi shaxsga o'tish algoritmi qanaqa bo'ladi?
Endi men eshitishimcha Mirziyoyev yig'ilish qilib, hamma narsa qonuniy yo'lda davom etadi degan gapni aytgan. Qonun nimani talab qilsa, biz o'shanday davom etamiz degan. Demakki, agar shunday siz aytgan variant bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtinchalik nimaga Senatni raisi deb vakolatlari o'tadi va u saylovni belgilaydi.
Konstitutsiyada belgilab qo'yilgan edi.
Xuddi shunday saylovda bu o'z partiyasidan qatnashadi, uni partiyasi juda ham katta va hamma resurslar buni qo'lida, MHX hammasi buni orqasida va juda osonlik bilan ya'ni saylanib ketadi.
Yaxshi variantmi bu?
Boshqa variant yo'q, chunki bilasizmi, O'zbekistonda Karimovni mana biz shu paytgacha 25 yildan beri nega tinimsiz tanqid qilib keldik. Chunki Karimov O'zbekistonni shunday sharoitga olib keldiki, bugungi O'zbekistonda hozir O'zbekiston demokratiyani ko'tara olmaydigan holga tushdi. Bugun mana shu kecha kunduz O'zbekistonga demokratiyani bering, O'zbekiston paramparcha bo'lib, olovni o'rtasiga ketib tushadi. Mana shunday sharoitga keltirdi bu Karimovni eng katta tarixiy jinoyatlardan bittasi mana shu mamlakatni shu holga keltirdi. Mana endi bu yo'lga boshqa yo'l yo'q. Mana shuning uchun ham bugun endi hammani fikrida, hammani o'sha zikrida, o'yida, xayolida, qalbida nima bo'lsa ham O'zbekistonda hozir shu O'zbekistonni saqlab qolish kerak degan narsa bor. Buni endi faqat mana shu davomiylik. Agar bu narsa shunday davom etsa, tinchlik yo'li bilan, hattoki mana shu Karimov davrida qabul qilingan qonunlar yo'li bilan davom etsa, bu narsa yaxshilik belgisi. Mayli, u ham deylik diktatorlik qiladi, boshqa bo'ladi, lekin har holda mamlakatda tinchlik yo'li bilan hokimiyatni qo'ldan qo'lga o'tishi boshlanadi. Mana shu nuqtai nazardan yomon emas, chunki bugun O'zbekistonni boshqara oladigan birorta kuchli demokrat, birorta kuchli demokratik partiya, harakat, boshqa kuchni men ko'ra olmayapman.
Jahongir aka, tushunarli. Keyingi savol, mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, tinglovchi ham e'tibor berayotgan bo'lsa kerak, e'tibor berishayotgan bo'lsa rahmat. 3 kundan beri turli tuman gaplar, turli tuman mishmishlar, har xil gaplar yuribdi. Men ularni hammasini bir chetga surib qo'ydim. Faqat faktlar va vaziyatdan kelib chiqib prognozlaringizni eshitmoqchiman-da. Lekin shunday bo'lsa ham o'sha mishmishnamo, lekin matbuot yuzini ko'rgan bitta xabar bo'yicha savolimni bermasam bo'lmaydi. U ham bo'lsa Rustam Azimov bo'yicha. Rustam Azimovni birinchi bosh vazirni birinchi o'rinbosari. U kishini aytishdi, uy qamog'iga olingan deb. Undan keyin RIA Novosti xabar qildi, Moliya vazirligidagi ismini oshkor etmagan xodimga tayanib xabar qildi. Rustam Sodiqovich Azimov o'zini kabinetda ishlayapti, ish joyida deb. Shundoq bo'lsin, ishondik RIA Novosti manbasiga. Lekin dastlabki xabar qayerdan chiqqan bo'lishi mumkin? Nima uchun chiqqan bo'lishi mumkin? Uy qamog'iga olingan.
Albatta, bir-biriga qarshi qo'yish, boshqa shunaqangi nuqtai nazarlardan chiqqan bo'lishi mumkin, chunki shu paytgacha ko'p odamlar Rustam Azimovni ham mana shunday bir bo'lajak nomzodlardan biri deb taxmin qilib kelar edi. Men bunga hech qachon qo'shilmaganman, hozir ham qo'shilmayman, chunki Karimovni ko'nglini tagida bo'lgan yakkay yagona nomzod Mirziyoyev bo'lgan. Rustam Azimov bor yo'g'i ministr edi va u bosh vazirni o'rinbosari edi, men uni ishonmayman, hozir Mirziyoyev uni bir katta xavf deb o'ylasa, xavf deb o'ylamaydi hattoki. Shuning uchun ham unga hozir umuman Mirziyoyev unaqangi qaltis qadamlar qo'ymaydi hozirgi sharoitda. Kimnidir qamash, kimnidir olish yo'q, hech narsa bo'lmaganday, suv qo'ymaganday mana shunday davom etyapti ekan. Oqsaroyda ham men tanishlarim bilan gaplashdim, hech gap yo'q, hamma ishiga kelyapti, ishiga ketyapti, xuddi hech narsa o'zgarmaganday. Mana shunday davom u Mirziyoyev, chunki 25 yillik tajribasi bor va qanday davom ettirishni biladi. Ya'ni bugun men demoqchiman, juda katta unaqangi bir odamlarni qamoqqa olishlar, boshqalar, bularga vaqt bor. Masalan, Mirziyoyev prezidentlik saylovidan o'tsa, o'shanda ham 1 yil, 2 yil Karimovni siyosati davom etadi va undan keyin Mirziyoyevni davri boshlanadi. 1-2 yildan keyin u o'zini harakatlarini qilib, o'zini odamlarini qo'yib va o'zini siyosatini undan keyin yurg'izadi.
Jahongir aka, mana 30-avgust kuni gaplashib turibmiz. Hozir Pragada soat 13:15 1:15 3 soat qo'shadigan bo'lsak, Toshkentda 4:15 Indinga mustaqillik kuni, asl kun. Ertaga 31-avgust kuni hukumatni tadbiri o'tadigan kun. 25 yildan beri shu kunda o'tadi va shu kunda prezident Karimov nutq so'zlar mazza qilib o'ynar edi. Biz bugun bildik, joylarda bugun o'tyapti, ba'zi shaharlarda o'tganini aniq bildik. Toshkent shahar hokimiyati 1-sentyabr kuni xalq sayli bo'lishini e'lon qildi. Ertagalik o'sha hukumatni tantanasi nima bo'ladi? Prognozda endi sizni prognozingiz.
Meni prognozim bo'lmaydi. Men tanigan Mirziyoyev sharoitida bu narsa bo'lmaydi, chunki Mirziyoyev juda ham boyagi o'zini propaganda qilishlariga, oldinga sakrab chiqishlariga, shunaqalarga yo'l bermaydi. U chunki mana shu orqaroqda turib-turib hamma ishni bajaradi. Shuning uchun ham hozir Karimovni o'sha kasal bahonasida buni qoldiradi. Shunday fikrdaman. Albatta, endi bu gaplar hammasi taxmin, ammo real sharoitdan kelib chiqadigan taxminlar, ya'ni boshqacha ham bo'lib ketishi ham mumkin, ammo lekin men ularga boshqacha bo'lib ketishiga hammasiga 1% imkon qoldirishim mumkin o'zimni shaxsiy haligi taxmin doirasida.
Boya masalan Mirziyoyev masalasini tilga olganda xalqni nazari, xalqni ko'ngli to'g'risida gapirdingiz. Ertaga rasmiy tantanalar masalan o'tkazilmasa, xalqni orasida yurgan mishmishlar yanada urchib ketmaydimi? Buni nazarga olmaydimi hukumat?
Albatta, bu o'tkazmasa Mirziyoyevni foydasiga bo'ladi. Chunki bitta joydan ular bir xabar tarqatadi, mana shu Karimovni hurmati uchun hatto mana shu tantanabozlikni mana shuni ham to'xtatdik. 25 yildan buyon kutilgan mana shuni ham to'xtatdik, chunki mana shu odamga hurmatimizni balandligidan desa, otangga rahmat deb yuboradida bizni xalqimiz, haligi zehniyatimiz mana shunaqada. Chunki buni shuni biladi, men shuni biladi deb o'ylayapman Mirziyoyevni. Chunki boshqa odam bo'lganda balki allaqachon hamma yoqni taqara tuqur qilib, hammasini qo'lga olib chiqib turib, boyagi elchilarni boshqa mamlakatda hamma nimalarni oldida allaqachon nutqni so'zlab ham yuborgan bo'lardi boshqa odam. Lekin 25 yildan buyon Karimovni qavatida kelayotgan Mirziyoyev bu ishni qilmaydi.
Rahmat Jahongir aka. Demak, O'zbekistonda shu bugunda yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, o'z prognozlari va taxminlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bo'lishdi. Rahmat sizga.
Katta rahmat. Sog'lik, salomatlik.
Xo'p.